بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولا نبي بعد أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قرمتي دي قدر المسلمان باورلار أغاين توستار منا بوغنغا جيكسين بلك واغزمزغا صحباتمزغا دارسمزغا باسب كلغان قدم دارمزغا الله تعالم سوابتان جاسن هر بر باسخان قدم دارمزغا الله تعالم kunalarimizda kaffarat yetgan bo'lsin. Ja'far ibn Abi Talib. O'tganda aytgan bo'latinman bu sahobaning umr bayoni mana kitobimizda 6 paraqdan astam. Demak, 1 soatning ichida biz oyoqlay olmasmiz. 1.5 soatga so'zlar mumkin, biroq umri g'azab 1.5 minutda aytib chiqqanday естіп адам баласы жаңағы тоймайтындай бір ғажап өмір, ғажап сахаба. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Жаафар ибн Аби Талиб. Лақад раайту Жаафаран фил жаннати лаху жанахани مزرجان بالدماء وهو مسبوغ مسبوغ القوادم حديث شريف من جعفر رضي الله عنه ده جنتте көрдім дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллам. Оның екі қанаты бар, қан мен боялған. Оның алдыңғы жағының барлығы қан мен боялған. Жафарды сол кейіпте мен жәннатта көрдім дейді. Бұл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның айтқан сөзі, хадис шариф. Оны қазір қай жерде айтқандығын білетін боламыз. Кана фи бани абди манафин хамсату рижалин юшбихуна расулаллахи саллаллаху алейхи ва саллама ашадда шабахи حتى إن ضعاف البصر كثيرا ما كانوا يخلطون بين النبي وبينهم ولا ريب في أنك تود أن تعرف هؤلاء الخمسة الذين يشبهون نبيك عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام فتعال نتعرف عليهم بنو عبد منافة عبد مناف баллары, білесіздер, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның аталары. Сол Бану Абдіманафта 5 ер кісі бар еді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға қатты ұқсайтын. Қатты ұқсайтындығы соншалықты, кейбір көзі нашар адамдар көбінше пайғамбар мен олардың арасын ажырата алмай шатасып қалатындай дәрежеде. Қараңыз. Шәк жоқ, күмәнсіз. Сіз де осы 5 кісіні қазір білгілеріңіз келіп тұр, дейді мына кітапта айтады. Расында біз де білгіміз келіп тұр, ол 5 кісі кім? Пайғамбарымызға аса қатты ұқсайтын. Яғни ол 5 кісі сенің пайғамбарыңа қатты ұқсайтын кісілер еді. Пайғамбарымызға Алланың ең афзал салауаты, ең пәк сәлемі болсын. Келіңіз енді бізде ол кісілерді танып көрейік, біліп көрейік дейді. Иннахум Абу Суфьян ибнул Харис ибн Абдул Мутталиб ва хуа ибну аммир расули саллаллаху алейхи ва саллама ва ахуху мин ар-Розаи. Біріншісі ол Абу Суфьян ибн Харис ибн Абди Мутталиб. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Мухаммад ибн Абдиллах ибн Абдул Мутталиб деп кетеді ғой. Демек, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның әкесінің інісі болған, бауыры болған. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның емшектес бауыры болған адам, ол Абу Суфьян ибн Харис. Бұл sahobaning umri osi Ja'far ibn Abi Tolibdan keyinoq keladi. Hozir biz o'g'an kengroq to'xtalmay qo'yaq, biroq 20 yil payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga dushman bo'lib yurdi osi. O'zining eng yaqin tuvusi Abu Sufyan ibn al-Haris. Ona kelesi Xudoy xolosa darsimizda bilatin bo'lamiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga eng qattiq shaytan odam, ya'ni yemchektes bavri, ya'ni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning ko'kesining balasi va Qusam ibn al-Abbas ibn Abd al-Muttolib va huwa ibn ammi an-nabiy sollallohu alayhi vasallam ayzon. Ikkinchi Qusam ibn al-Abbas, Abbas roziyallohu anhuning balasi. Ibn Abd al-Muttolib. Olda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning ko'kesining balasi. 3-chi Wasaib ibn Ubayd ibn Abd Yazid ibn Hisham, Hashim jaddul imami Shafi'i radhiyallohu anhu. 3-chi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga o'ti qattiq saytin odam Wasaib ibn Ubayd ibn Abd Yazid ibn Hashim. Bu imami Shafi'iyning babalari. Imami Shafi'i bilesizdir Mekka qalasında tug'ilgan imami Shafi'iyning babalari bo'lib keladi. 4-chi Wal Hasan ibn Ali sibtu Rasulillah sallallohu alayhi va sallam va kana ashadda al-khamsati shabahan bin nabiy sallallohu alayhi. 4-chi Hasan ibn Ali, Hazrat Ali'ning egiz ek oğlu Hasan bin Husayn, sonra Hasani Peygamberimiz sallallohu alayhi va sallamning nemeresi, osi beshevining ichindagi Peygamberimiz sallallohu alayhi va sallamga eng qattiq saytini osi Hasan ibn Ali radhiyallohu anhu. Al endi 5-chisi kim? وجعفر بن أبي طالب وهو أخو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. بيسنче بزدن бүгүнгү айтайын деп турган кейипкерimiz сахабамыз Жафар ибн Аби Талиб бул Амирул Муминин Хазрети Али разияллаху анхудун агасы. فتعالى نقص عليك صورا من حياة جعفر رضي الله عنه وأرضاه. Keliniz endi. Biz sizga Ja'far ibn Abi Talib roziyallohu anhuning Alloh odan razi bo'lgan bo'lsin, yana Alloh uni razi qilgan bo'lsin. Umrinden bo'lgan bir suratlarda, umrinden bo'lgan bir jag'daylarni qissa qilib bayonlab berayik deydi. Demak, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga o'xshaytin 5 adam bo'ladigan bo'lsa, eng birinchisi Abu Sufyan ibn Haris, ikkinchisi Qusam ibn Abbas, 3-chisi Sa'ib ibn Abdi Ubayd ibn Abdi Yazid ibn Hashim, 4-chisi Hasan ibn Ali, 5-chisi osi Ja'far ibn Abi Talib. Oslarni miqtab jatta bo'lu kerak. Kana Abu Talibin ala ragmi min sumuvi sharafihi fi Quraysh va uluvi manzilatihi fi qawmihi رقيق الحال كثير العيال وقد ازدادت حاله سوءا على سوء بسبب تلك السنة المجدبة التي نزلت بقريش فأهلكت الزرع والضرع وحملت الناس على أن يأكلوا العظام البالية ولم يكن في بني هاشم يومئذ أيسر من محمد بن عبد الله va min ammihi al-Abbas. Abu Talib bo'lsa Ja'far roziyallohu anhu men Hazrati Ali'ning akalari bo'lgan Abu Talib o'zining Qurayshning ichindagi sharafining, ya'ni sharafatli, hurmatli, sharafati biyik kishi bo'lganligiga qaramasdan uning Qurayshning ichindagi o'rnining, ya'ni manzilining biyikligine qaramasdan ol kembag'al, ko'p aylali kembag'al odam edi deydi Abu Talib. Jani uning o'si jaman
қиын халіне тағы да қиындық қосыла түсті. Құрайыштың басына түскен сонау ашаршылық жылдарында. Яғни Құрайыштың басына түскен құрғақшылық, ашаршылық жылдарының себебімен ол Абу Талибтің қиналғанның үстіне қиналуы арта түсті. Сол ашаршылық жылы егін жайды да мал жайлаудағы малдарды да қора қопсыны да хәлак қылды, жоқ қылды. Сол ашаршылық жылдары адамдарды шіріп кеткен сүйектерді кеміріп жеуге дейін мәжбүрледі дейді. Сол кезде Бәни Хашим қабиласында Пайғамбарымыз Мұхаммад ибн Абдиллах саллаллаху алейхи ва саллям және Пайғамбарымыздың көкесі Аббас разияллаху анху екеуінен байырақ, екеуінен жағдай жақсырақ адам болмады дейді. Қараңыз, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сол Меккеде ашаршылық, құрғақшылық жылының өзінде жағдайы жақсы халде болды. Басқа қаншама адамдар қиналған кезде Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям мен көкесі Аббас разияллаху анху байрақ болды дейді. Фақала Мухаммадун лил Аббас: "Я амму, инна ахака Аба Талиб касирул айял ва қад асаба ан-наса ма тара мин шиддатил қахти ва мазазил жуъи. فانطلق بنا إليه حتى نحمل عنه بعض عياله فآخذ أنا فتى من بنيه وتأخذ أنت فتى آخر فنكفيهما عنه." محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم وزن كوكس عباس قبلي ديدا اي كوك بلسز البتة сіздің ағаңыз деп тұр ғой, Абу Талибті айтып тұр. Енді бұл Аббас та, Абу Талиб та Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның көкелері, әкесінің бауырлары екеуі де. Сіздің ағаңыз, сіздің бауырыңыз Абу Талиб бала шағасы көп. Мына адамдарға жеткен мына қахатшылық, яғни құрғақшылықты көріп тұрсыз өзіңіз. Аштықтың қинағанын, мына құрғақшылықтың адамдарға басына түскен қиыншылығын өзіңіз көріп тұрғандай, ал біз сіздің ағаңыз, бауырыңыз Абу Талибтің жағдайы мәз емес, бала шағасы көп. Келіңіз, менімен бірге жүріңіз. Біз барып оның балаларының ішінен бір баланы мен алайын, бір баланы сіз алыңыз. Сөйтіп сол екі баланы алуымен бізді оның кішкене қиыншылығына жеңілдік жасайтын боламыз. Деп Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзінің көкесі Аббасқа солай деді. Өйткені екеуінің жағдайы сол ашаршылық, құрғақшылыққа қарамастан жақсырақ еді деп тұр ғой Бәни Хашимнің арасында. فقال العباس: لقد دعوت الى خير وحظظت على بر. Сонда Аббас көкесі: расында бір жақсылыққа шақырып тұрсың мені. Расында мені бір жақсылық, бір жақсы амалға қызықтырып тұрсың. Деп келісе кетті. Сумман талақа хатта атая Аба Талибин фақала лаху: инна нуриду ан нухаффифа анка баъда ма тахмилуху мин айбин عيب عيالك حتى ينكشف هذا الضر الذي مس الناس. فقال لهما: اذا تركتما لي عقيلا فاصنعا ما شئتما. Кейін екеуі Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям мен Хазрет Аббас көкесі екеуі Абу Талибтің алдына барып оған былай деді: біз сіз көтеріп жүрген бір қиыншылықты жеңілдетсек пе деп кеп тұрмыз. мынау адамдарға басына түскен қиыншылық. Жеңілдемейінше, жеңілдегенше біз сіздің көтеріп жүрген, қиналып жүрген бір қиыншылығыңызды бөлісіп жеңілдетсек пе деп кеп тұрмыз, деді. Со мақсаттарын айтты ғой, сіздің балаларыңыздың ішінен мен бір балаңызды алайын, көкем бір баласын алсын, сөйтіп мына қиыншылығыңызды жеңілдетейік деген кезде Абу Талиб екеуіне қарап айтты. Маған ақилді қалдырсаңдар болды, не қылсаңдар да қылыңдар деді. Ақил деген баласы бар екен бір, соны қалдырсаңдар болды маған. Қай баламды алсаңдар да ала беріңдер, деп екеуіне өзінің бала-шағасынан таңдап алуларына рұқсат берді. فَأَخَذَ مُحَمَّدٌ عَلِيًّا وَضَمَّهُ إِلَيْهِ وَأَخَذَ الْعَبَّاسُ جَعْفَرًا وَجَعَلَهُ فِي عِيَالِهِ فَلَمْ يَزَلْ عَلِيٌّ مَعَ مُحَمَّدٍ حَتَّى بَعَثَهُ اللَّهُ بِدِينِ الْهُدَى وَالْحَقِّ فَكَانَ أَوَّلَ مَنْ آمَنَ مِنَ الْفِتْيَانِ وَظَلَّ جَعْفَرٌ مَعَ عَمِّهِ الْعَبَّاسِ حَتَّى شَبَّ وَأَسْلَمَ وَاسْتَغْنَى عَنْهُ محمد صلى الله عليه وسلم حضرت علي دالды және оны өзінің бала-шағасына апарып қосты. Ал Аббас көкесі болса Жафар, Хазрет Алидің ағасы осы Жафарды алды. Оны бала-шағасына қосты. Хазрет Али пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламмен үнемі бірге жүрді. Алла Тағала пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламға хидаят дінін, хақ дінін жіберді. Соған дейін де Хазрет Али үнемі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламның жанынан бір елі қалмай жүрген. Әрине, пайғамбарымызға пайғамбарлық келгеннен кейін, арғарай білесіздер, Хазрет Али, исламның бір қылышы, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламның үлкен бір жәрдемшілеріне айналды. Сөйтіп, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламға жас жігіттерден ең бірінші иман келтірген адамдардан болды Хазрет Али. Өйткені кішкентай бала кезінен пайғамбарымыз алейхиссалам өзінің асырауына алып, Хазрет Алиді өзінің бала-шағасына қосып ержеткізді ғой. Сонда пайғамбарымыз алейхиссаламға пайғамбарлық келгенде ең бірінші жас балалардан иман келтірген адам ол Хазрет Али болды. Ал енді Жафар болса, өзінің көкесі, әкесінің ағасы ғой енді Абу Талиб. Абу Талиб Жафардың әкесі болса, Аббас сол Абу Талибтің інісі. Ал Жафар болса, Аббас көкесімен бірге жүрді, ол ер жетті, ислам дініне кірді, кейін өз бетімен өзі күн көріп кетті. Уастағына анху деген одан бейқажет болды. Яғни Аббас